Evo, Bože, blagoslov. Lijepa prilika da se sretnemo. Evo, ne znam da li bi neko od nas danas bio radije na nekom drugom mjestu, osim u nebu. To bi sigurno svi radije bili s one druge strane, da je Vaskrsenje već bilo, ali kad smo već tu, ja danas u ovom gradu bi najradije bio s ovim ljudima na ovom mjestu. Radije nego negdje uz more šetao, radije nego pio kavu negdje. Ovo je mjesto gdje kršćani vole da su zajedno, gdje Božja riječ kaže kad se dvoje ili troje skupi da je i on među njima. Tako da evo, predat ćemo ovu službu Bogu. Jedna najava na početku, brat Gabriel iz Rumunjske bi nam mogao biti sljedeći put tu gost. Znači, rekao je da će mi se javiti kad završi kamp, a valjda oni gore da imaju kamp, nemaju signala na mobitelu, tako da čekam da mi potvrdi kad njima završi kamp, a ove dane, možda je i danas ili tako, ali spomenuo je da moguće da će biti na putu, pa da će prolaziti kroz ovaj naš kraj, pa bit će mi drago da ga sretemo, nismo ga čuli da propovjeda, a čuo sam puno dobrih stvari o njemu, kao bratu i kao propovjedniku, od ljudi koji mislim da njihova procjena je dobra. Tako da ćemo, nadam se, imati brata Gabriela s nama sljedeći put. Ok, možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode i Bože, hvala ti za ovu priliku da smo s vjernicima, hvala ti Bože da imamo slobodu i mir, da se možemo okupiti, da možemo uzeti tvoju riječ. Bože, da postoji obećanje, da ćeš ti doći kad se mi skupimo, da postoji zapovjed, da se skupljamo, tim više što vidimo da se kraj približava, Gospode. I mi te molimo da preuzmeš ovu službu. Znamo da sve što mi kažemo, sve što činimo sami od sebe je uzalud ako ti nisi s nama. Tvoja riječ kaže da se uzalud muče graditelji ako Bog nije s njima, Gospode, da uzalud stražari čuvaju grad i slično, Gospode, i znamo da ti jesi s nama, ti si tamo gdje je tvoja riječ propovjedana, ti si tamo gdje je tvoja nevjesta skupljena, Gospode, i molimo te da uzmeš ovaj kruh života koji si nam dao u našoj generaciji, u našem vremenu, da ga razlomiš, da ukloniš svakog čovjeka u stranu i da, Gospode, ne bude da pričamo mi i slušamo mi, nego da naš ljudski element, Gospode, izoliraš i da ti govoriš, ti dovedeš tu riječ do naših srca. Predajmo ti cijelu službu i pjevanje i slavljenje i molitve i naše potrebe i propovjedanje i molimo te da ti preuzmeš potpunu kontrolu. U ime Isusa Krista. Amen. Thank you.
Thank you.
Bibliju. Dok krenemo Joela prvo poglavlje. Znači, 912. stranica. Danas želim govoriti o nečemu što je prorok nazvao, prorok je to nazvao četiri glasnika smrti. Što je zanimljivo jer ima jako puno korisnih principa iz toga koju možemo vidjeti. Jedan kaže da je jedan od načina da pobjedimo Sotonu da otkrijemo njegovu taktiku na kojoj radi. I on ima nešto što je prorok nazvao četiri glasnika smrti. Ajde pročitamo u Joelu prvo poglavlje, prva četiri stiha. Riječ gospodina gospodinova koja je došla Joelu sinu Petuelovu. Čujte ovo, vi starci, i poslušajte svi stanovnici zemlje. Je li bilo toga u vaše dane ili u danima vaših otaca? Pripovijedajte o tome svoj djeci i neka vaša djeca pripovijedaju svoje djeci, a njihova djeca sljedećem naraštaju. Ono što je ostavio crv, pojeo je skakavac. Ono što je ostavio skakavac, pojeo je moljac. Ono što je ostavio moljac, pojela je gusjenica. Možemo otvoriti i onda samo malo kasnije u drugom poglavlju, 25. stih. Kaže, i nadoknadit ću ili obnovit ću, ovisno o prijevodu, i nadoknadit ću vam godine što ih je izjeo skakavac i moljac i gusjenica i crv. Daj, Gospodi Bože, molimo da uzmeš svoju riječ, da mi otkriješ, da nas provedeš, Gospode, kroz tvoju riječ, ovu Bibliju, na način da nam ukažeš, Gospode, što si već rekao o ovome, što si već protumačio u ovome kroz ovu poruku koju mi vjerujemo. Molimo za kontrolu nad onim što ćemo reći, da bude rečeno ispravno i da bude rečeno u dobrom duhu. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Postoji više puta kad je prorok govorio na ovu temu i različiti su naslovi propovjedi. Ja sam u zadnje vrijeme nakon kampa pokušao proći kroz što više tih propovjedi. Često je naslov propovjedi bio ja ću obnoviti, ponekad je bio naslov propovjedi, znači crv, skakavac, moljac i gusjenica, i najviše o tome govori u propovjedi obnova nevjestinog drveta. I to je propovjed koju imamo prevedenu i svakako se isplati i bilo bi dobro pročitati je, ali vjerujem da ste je pročitali, ali ponekad kad pročitamo propovjed protrčimo i ne zamijetimo neke detalje koje je on rekao u tome, neke principe, ja bih se htjela na tome danas zadržati. Kaže, propovjedao sam jednom u toj propovjedi obnova nevjestinog stabla, kaže, ili povratak nevjestinog stabla, kako je prevedeno. Kaže, propovjedao sam jednom na ovome prije iz jednog drugog kuta, ali nikad nisam detaljno prošao kroz to kao što namjeravam danas. I zapravo danas, ono o čemu ćemo govoriti, da imate ispred sebe tu propovjed i da sam vam podcrtao citate, vidjeli bi da sam samo naglasio, idem redom i naglašavam stvari koje je prorok rekao. Prvo što prorok kaže, znači ovdje smo čitali da je prorok Joel kaže, recite o ovome svim stanovnicima zemlje. Neka starci kažu svoje djeci, neka djeca kažu svoje djeci, i djeca svoje djeci, i tako iz naraštaja u naraštaj. Onda je to nešto što je jako bitno. I dok god smo na zemlji, ovo je nešto što prorok Joel kaže treba propovijedati. To je nešto što je princip za sva vremena. To je princip koje su bili imali starci, znači u prošlosti, i princip koja će imati djeca u budućnosti. Pričajte o tome, jer kaže, to je princip na koji Sotona uništava ovo stablo. Znači, kaže, postoji nešto što je Bog zasadio, na jednom mjestu to David naziva stablo, zasađenim pokraj voda tekućica, na drugom mjestu to Isus naziva lozom ili čokotom, ali tako iz kojeg rastu grane. Na kampu smo slušali da je to nevjestino stablo, stablo života. I prorok Joel je primijetio, imao viziju, da Sotona neumorno ima svoju taktiku u četiri faze, da uništi to što je Bog napravio. Znači, bilo da smo to pojedinac, kao kršćanin u svom životnom hodu, Sotona će imati četiri taktike ili četiri glasnika smrti da pokuša ubiti ono što Bog radi u našem životu. Bilo da smo to lokalna zajednica, bit će četiri načina na koje će on to raditi. Bilo da je nevjesta, bilo da je crkvena doba, on ima četiri načina. I sad zanimljivo je što, kako prorok naglašava kako stvari krenu, kako se razvijaju i što Bog radi u međuvremenu. Kaže u propovjedi obnova nevjesnog stabla, David je vidio ovo drvo, i to je bila prva stvar koju je vidio. U psalmu 1.3 on govori o tako vjerniku i on kaže, on je ko stablo zasađeno pokraj vode tekućica, što svoje vrijeme plod donosi, lišće mu nikad ne vene. Prva stvar koju je David vidio, koju piše, bilo je ovo stablo koje je Bog posadio. I ono što prvo kaže, da je pokraj rijeka, rijeka množina, ili ovih tekućica ili rijeka, rijeka jedne vode. Kaže, voda je ovdje u jednini, a rijeke su u množini. I tako je to zaista u originalu. I onda kaže, to nisu metodisti, baptisti, prezbiterijani, luterani, da su i oni svaka rijeka. Koja, nego kaže, to je 9 duhovnih darova istog duha. Iz istog duha teče 9 darova. Iz iste vode teče tih 9 rijeka. Kaže, 9 plodova duha koji izlaze kroz isti kanal. I ono što pismo pokazuje da isti duh rađa 9 rodova ili daje, donosi 9 rodova ili donosi 9 darova. I pročitat ćemo. Kaže, on rađa 9 različitih vrsta plodova, 9 vrsta plodova, što znači 9 duhovnih darova, 9 plodova duha koji idu sa 9 duhovnih darova. Kaže, to je Božje stablo, on je to zasadio, ili on ga je zasadio na zemlji na dan pedesetnice. Znači, kad je Bog zasadio svoju crkvu, zasadio je stablo koje je imalo, koje je bilo kršteno Duhom Svetim, i iz njega je teklo 9 plodova duha. Kad pogledate čovjeka, vi ga vidite, on izgleda kao stablo, ali tako? Ima neke grane, ima neke plodove koje rađa svojim životom, o tako. I Biblija kaže da je plod duha ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost i uzdržljivost. To je nešto što bi trebao kršćanin rađati. Prvo što kršćanin bi trebao roditi ljubav, trebao bi roditi radost, trebao bi zračiti mirom, trebao bi biti velikodušan, strpljiv, uslužan, dobar, i trebao bi imati vjeru, trebao bi imati krotkost i uzdržljivost. I Korinčanima 12, Pavao kad piše o tome, kaže, doista jednom se po duhu daje riječ mudrosti, drugom je riječ spoznanja po istom duhu, drugom vjera u tom istom duhu, drugom je dar iscjeljenja u tom jednom duhu, drugom je čudotvorstva, drugom je prorokovanje, drugom je razlučivanje duhova, drugome različiti jezici i drugome tumačenje jezika. Znači, vidimo, isti duh rađa ove stvari. Isti duh iz sebe isijava ili rađa 9 plodova duha ili 9, isto tako i 9 darova duha. Kad vi čitate Djela apostolska, vi nalazite ljude koji su rađali ove plodove. Bratsku ljubav, radost, mir, strpljivost, uslužnost, krotkost, i tako dalje. Ljudi koji su imali riječ mudrosti, ljudi koji su imali spoznaju, ljudi koji su imali darove iscjeljenja, činili čuda, prorokovali, razlučivali duhove, govorili jezicima, tumačili jezik. I ono što je legitimno pitanje, možda nije političko korektno, ali je legitimno, gdje su te stvari danas? Tako. Mi smo tu i ovo je ono što je Bog zasadio na početku, i ono što on očekuje, i što više, on kaže, ja ću obnoviti to. Znači, obnovit ću ljude koji će imati ljubav. Obnovit ću ljude koji će imati radost. Obnovit ću ljude koji će imati mir, koji će imati strpljivost, koji će imati dobrotu, koji će imati krotkost, koji će imati blagost, koji će imati uzdržljivost. Obnovit ću ljude koji će imati riječ mudrosti, koji će imati spoznaju, koji će imati vjeru, koji će imati darove iscjeljenja, koji će imati čudotvorstva, ljude koji će prorokovati, ljude koji će razlučivati duhove, ljude koji će govoriti u jezicima i ljude koji će tumačiti jezike. I sad, to lijepo zvuči, ali iskreno, moramo biti dovoljno iskreni da reći gdje to. Gdje je to u današnjoj crkvi? Možemo čak reći gdje je to među vjernicima poruke. I to je dobro pitanje, to je biblijsko pitanje. Iako nema, zašto nema, iako će biti, kada će i kako biti. Ja da ićemo ovako da vidimo kroz ovu poruku, jer prorok je to jako dobro i detaljno objasnio. Kaže pismo ovdje, vidite, kaže, lišće mu nikad ne vene. Drugim riječima, ovo stablo ne može umriti. Znači, Joel kaže, crvi, moljci, skakavci, gusjenice će ga pojesti. Ali David kaže, ono neće umrijeti. I prvo kaže, primijetite, on je rekao da ono ne može umrijeti, zato što mu lišće nikad ne vene. Znači, ne da neće, to, Joel kaže, bit će situacija, da će Sotona kroz ta četiri glasnika smrti pokušati ubiti to stablo. Ali isto tako kaže, Bog će ga obnoviti, David kaže, neće umreti. I ako pogledate Djela apostolska i čitamo što se desilo, vi i pogledate povijest crkve zadnjih 2000 godina, vi nalazite da je ono što čitamo u Djelima apostolskim, neki insekti, neki kukci su pojeli to i mi očekujemo da to Bog obnovi. I kaže, primijetite, ovo drvo neće odbaciti svoje plodove. I ako stanem tu, mi imamo u Dalmaciji u dvorištu jednu smoku koju smo posadili. I kad god dođete u 5. ili 6. mjesecu, ona je sva zelena. I imate male smoka i dođete u 7. ili 8. mjesecu, vi nađete da ta smokva više nema ni jedan list, čak ni jednu smoku. Iz godine u godinu se ponavlja isti problem. Znači, ovdje kaže prorok, u istoj propovjedi, ovo stablo neće odbaciti svoje plodove. Znači, šta se desi, bude tolika suša da nema vode i stablo da preživi, odbaci list, odbaci plod. Prvo odbaci plod, zatim odbaci list. I povuče onaj sok u korijen i čeka sljedeću godinu, nadi da će biti više vode. I ono što prorok kaže, da ovo stablo neće odbaciti svoj plod. I sad kaže, ako uzmete stablo i maknete ga od vode, kaže, prva stvar koju znate, imat ćete male stare jabuke i bit će sve kvrgave i izjedine od crva. I onda se začete zamisliti, sad slušajte što prvo kaže da je maknuti od vode. Kaže, ono će odbaciti svoj urod i kaže, to je ono što se desilo sa crkvama danas. Oni su se makli od rijeke, makli su se od darova duha i što oni čine? Malo kasnije kaže, što oni čine? Kaže, oni su vjernici, žive kao svijet, ponašaju se kao svijet, kradu, varaju, lažu, puše, piju, kockaju, idu na te banko zabave u crkvu da bi platili propovjednika i sve ostalo, organiziraju te juhe, prodaju juhu da bi skupili za platiti crkvu ili tako dalje, plesove. Kaže, oni odbacuju svoje plodove, oni su baš kao svijet, i nevjernik pogleda i kaže, nema razlike između te osobe i mene. I onda kaže, to je ono što je uzrokovalo da ustane komunizam u Rusiji. Znači, kad mi dođemo u tu situaciju da smo mi, navodno vjernici, živimo kao svijet, ponašamo se kao svijet, krademo, varamo, lažemo, pušimo, pijemo, kockamo itd. Kaže, to, šta je to? Makli smo se od izvora, od rijeke, od vode, i desilo se da smo odbacili svoje plodove. I kaže, nevjernik pogleda i kaže, nema razlike između te osobe i mene. E sad, ovo što se desilo, desilo se prvoj crkvi. Znači, ovaj problem se desio prvoj crkvi i prva crkva je odbacila svoje plodove. Znači, mi se divimo djelima apostolskim, ali to je nešto što se čak njima desilo. Ako se to njima desilo, onda smo u opasnosti da se to i nama desi. Što više, mi ćemo reći, gdje je ta crkva u odnosu na ono što smo mi sada. A oni su pali zato što su odbacili plodove. Kaže, i vidjet ćemo sad što prorok o tome kaže, Joel je vidio Kaže da je to drvo bilo pojedeno skroz do dna. Kaže, insekt u četiri faze, uništivač, došao je i uništio to divno drvo Božje. Malo kasnije, u drugom citatu kaže, četiri glasnika smrti su ubili to stablo. Kaže, primijetit ćete se ta četiri različita insekta, je jedan te isti insekt u četiri različite faze svog života. Znači, to je jedan te isti Sotona koji je četiri puta promijenio svoju taktiku, način na koji radi. I prvog to naziva četiri glasnika smrti. I sad postoje, Sotona šalje četiri glasnika smrti i kad Sotona dođe i pokuša uništiti vjernikov život, on to neće raditi od jedan put. On neće doći i odveste da sutra, ne znam, da si ti ne vjeruješ u ništa, u Bibliju i tako dalje. On ima četiri koraka u kojem to radi. I za svaki od ta četiri koraka on ima jednog glasnika kojeg pošalje da odradi svoj posao. I kaže, i sad ćemo, jako je zanimljivo, jer je prorok izdvojio to i naglasio kako to kaže, i ako protrčimo nećemo primijetiti, ako polako vidimo, vidjet ćemo kako je on to detaljno objasnio. Kaže, to pismo koje je Joel govorio je ispunjeno danas. Kaže, jer mi kao pogani smo ga primili. Znači, Joelovo proroštvo se ispunilo za Židove i Petar je ustao na dan pedesetnice i rekao je Joelovo proroštvo se ispunilo za Židove. Naše vrijeme je prorok došao i rekao Joelovo proroštvo se ispunilo i za pogane, za nežidove. I kaže, ako je Joelovo proroštvo bilo tako precizno, da je na pedesetnici mnogo stotina kasnije godina se to dogodilo, tako sigurno, onda to proroštvo koje je dano za ovaj danas je jednako tako precizno. Znači, Joel je dao jedno jako precizno proroštvo i na pedesetnici se ispunilo godinama poslije. I kaže prorok, onda je to proroštvo toliko precizno i za nas. Četiri velika uništivača. Kaže, prvi je bio srv, sljedeći je bio skakavac, sljedeći je bio moljac i sljedeći je bio gusjenac. I ono što su oni uništavali je Božja baština ili njegovu lozu. Uništavali su crkvu, uništavali su vjernike. I danas ćemo pogledati kako se postaje nevjernik. Ili kako crkva odlazi u nevjernik. Korak po korak. Prva stvar koju prvo kaže, prvo je bio crv. Kaže, što je crv učinio, taj crv? Došao je i uništio je plod sa stabla. To je prva stvar. Sad slušajte, nestaje prorok. Ide dalje, odmah sljedeća rečenica. Ajde se vratimo u povijest i da vidimo prvu stvar koja je bila. Bila je profinjena grupa koja je došla među ljude. U istoj rečenici. Prvi korak su bili krivi ljudi koji su došli među ljude. I kaže prorok, to je bio crv koji je pojeo plod. Kako kršćanin postane nevjernik? Prva stvar je što pusti krive ljude u svoj život. Znači, mi moramo živjeti u svijetu, moramo raditi, imamo možda obitelj koje nisu vjernici. Ali u jednom trenutku, ako mi dopustimo krivim ljudima da upravljaju našim životom, da imaju previše manevra, da oni vode nas, to je crv. To je prvi glasnik smrti. On će pojest plod, kaže prorok. Šta je plod? Ljubav. Kaže prorok, bratska ljubav. Znači, ako pustimo u svoj život krive ljude, ajde recimo da imamo svjetovno društvo koje počinje previše utjecati na nas. Prvo što ćete izgubiti je ljubav za braću. Izgubit ćete mir. Izgubit ćete radost spasenja. Izgubit ćete strpljivost. Izgubit ćete krotkost. To je prvi korak. Kako će crkva propast, lokalna crkva? Tako što će doći krivi ljudi. To je prvi glasnik smrti. I oni, i krivi ljudi u crkvi, će pojest plod, bratsku ljubav. Pojest će mir u crkvi, non stop svađa. Pojest će radost spasenja, prigovarat će, ne sviđa mi se ova pjesma, ona pjesma. Znači, i šta se dešava? Crkva, koja je bila Božje stablo sa plodovima, 9 različitih plodova, 9 različitih darova, oni će to doći pojest, krivi ljudi. Pojest će darove duha, proroštva, pojavit će se kriva proroštva, krivi govor u jezici, krivi, znači sve ono što je u početku bilo u redu. I prorok kaže, prva rečenica, da prvo je bio crv, i kaže što je on učinio, taj crv, on je došao i uništio plod na stablu, to je bila prva stvar, hajde da se vratimo u povijesti da vidimo što je bila prva stvar, profinjena grupa među ljudima, među običnim ljudima, kaže. I oni su rekli, pa to je dobro da vi iscjeljujete bolesne, da činite te sve stvari, to je dobro, ali znate što bi mi trebali učiniti, mi bi trebali nekako otići i imati malo veću klasu ljudi koji će to razumjeti, malo bolju klasu gradonačelnika, suca i tako dalje, malo te profinjene iz grada. Znači, prva pad su krivi ljudi koji su spustili standard. Ajde da pustimo malo gradonačelnika, ajde da imamo malo više ljudi, ajde da imamo malo više desetka, ajde da imamo malo veće kampove, ajde da imamo malo više. Kaže prorok, to je crv. Kaže, on pojede plod. Vi se okrenete, nakon što vam gradonačelnik sjedi na službi, i sudac koji nisu obraćeni ljudi. A tako, vi se okrenete i vidite, pa čekaj, prije 2 godine smo imali bratsku ljubav u crkvi. Više nema bratske ljubavi. Prije 2 godine smo imali mir u crkvi. Nema više mira. Prije 2 godine smo imali krotkost. Sad više nema krotkosti. Prije 2 godine smo imali radost spasenja. Sad više nema radosti spasenja. Prvo kaže, to je crkva. To se desilo prvoj crkvi i svaka i nijedna crkva nije imuna na to. Ali ono što trebamo znati, da prvo kaže, to je prvi glasnik smrti. Još uvijek nismo mrtvi. To je prvi glasnik. On najavljuje skoru smrt te crkve. I ako idete dalje, ako pogledate, kaže, to je točno ono što se desilo ovoj grupi na 50-nici također. Spustili ste ljestvicu, maknuli ste se od duha, željeli ste velike zgrade, fine haljine i sve to kao što je tako. I imali ste profinjene pastore i majke su poslale neke da odu svoje dečke da odu na seminare i da postanu pastori i tako dalje. Znači, to je tendencija. Da imamo veće zgrade, ljepše zgrade, bolje ljude, više ljudi, veći desetak. Da možemo više evangelizirati, da možemo više prevesti. Znači, imamo mi neki razlog što mi to hoćemo. Znači, ako imamo gradonačelnika, super, onda ćemo možda imati, doći više ljudi u crkvu. Onda, možda ćemo dobiti bolji prostor za službu. Možda će se za evanđelje pročut. O tako. I to je prvi glasnik smrti. Znači, imali ste malu zajednicu na 50-ci, malu grupu ljudi. I kaže prorok, crv je pojeo plod tako što su ušli krivi ljudi. Mi to možemo vjerovati ili ne vjerovati, to je poruka. Ako idemo dalje, kaže crv, prvi plod koji on uzeo bila je bratska ljubav. Kaže, sjetite se, ljubav je prvi plod na ovom stablu. Ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrota, krotkost, vjera, strpljivost, to je točno Duh Sveti, 9 duhovnih darova, 9 plodova duha. I sad vi kažete, kako je nestala bratska ljubav? Sad zamislite Petra, Jakova, Ivana, Stjepana u crkvi. Da li je ikad mogla nestati bratska ljubav iz te crkve? Da li je ikad mogla nastati? Oni su se mogli i zakačiti. Ja mislim da treba voditi silu, on misli Barnabu. Ali bratska ljubav nije nestala. Razumeš? Jedan misli možda da treba obrezivati, drugi ne treba obrezivati. Ili ne znam, jedan da treba prati ruke prije bile su tu razne situacije, ali bratska ljubav nije nikad nestala. Između Pavla i Petra nikad nije nestala. I ne bi nikad nestala da crv nije ušao, koji je pojao plod. A to su bili ti, ta ideja, ajde imamo više ljudi, veće ljude, bolje ljude, finije ljude, bolje zgrade, veće kampove, što god hoće. To je dobra namjera, ali to je prvi glasnik smrti. Sad pogledajte, kaže, prvo što je pojao bratska ljubav, što je normalno. Znači, jedan gradonačelnik neobraćen i Stjepan u istoj zajednici. Jedan sudac, jedan rimski Cezarov neki službenik neobraćen, razumijete, jedna takva situacija, više tu nema bratske ljubavi. Zašto? Jer nisu braća. Ne, da bi bila bratska ljubav, ona može postojati samo između ljudi koji su braća. Između mene i pape nema bratske ljubavi. Mi nismo braća. Znači, ako bi ja htio bratsku ljubav sa svima koji nisu braća, to nije bratska ljubav. Bratsku ljubav možete imati samo sa braćom. I mi smo počeli graditi crkve gdje inzistiramo na bratskoj ljubavi između ljudi koji nisu braća. Ekumena je napravila upravo to. Oni su forsirali ili promoviraju bratsku ljubav između ljudi koji nisu braća. Jedan vjeruje da je Isus Bog, drugi ne vjeruje da je Isus Bog. Jedan vjeruje da je Isus jedan od tri osobe, jedan Jehovin svjedok vjeruje da je jedan od dvije osobe. Jedan vjeruje da je Duh Sveti osoba, drugi vjeruje da je to sila. I sad oni imaju bratsku ljubav, ono prisili tamo napraviti jednu bratsku ljubav između ljudi koji nisu braća. Između muslimana, on vjeruje da je Allah, jel tako, Bog i Muhammed njegov prorok, a ne znam, baptist vjeruje da je John Smith prorok. I da je Allah nije Bog, niti da je Muhammed prorok. Ali mi smo napravili ekumenu i proglasili bratsku ljubav između ljudi koji nisu braća. Znači, kada u crkvi imamo ljude koji nisu braća, ne možemo tražiti da bude bratska ljubav između onih koji nisu braća. I to je bio prvi crv. I prorok kaže, prvi crv je pojeo plod, jer su ušli malo profinjeniji ljudi. Tražili smo da stvari budu veće, profinjenije, modernije ili kako god. Kaže, on, sljedeće, on je želio pojesti plod vjere. Kaže, vjera je u riječ, pa gledaj ta, kako znaš za tu riječ, ona je bila prevodljena toliko mnogo puta. Znači, pojavi se ideja. Ha, Biblija se prevodila toliko puta. Kako da vjeruješ? Kaže, prorok taj crv i danas je. Kaže, i onda sljedeći plod je bio radost spasenja. Previše ste bučni i tako, o moj, kaže, ne, ne. Znači, oni, njima je smetalo da ljudi plaću na oltare. Njima je smetalo da se ljudi kaju, jer to nije dovoljno profinjeno. Naš gradonačelnik ne bi da zamaže svoju košulju sa suzama. Tako, i gradonačelnikova žena da razmaže svoju ruž po bluzi. To se ne da oprati, ili ne znam. Znači, došli smo u situaciju gdje ono što je bilo iskreno, što je bio plod, nestao je plod radi crva koji je ušao. I ono što je Pavao rekao, nakon mog odlaska doće vuci. I to je bio taj crv. Iskreno, ovca ne može voliti vuka. I ne možete je kriviti što nema bratsku ljubav za vuka. Oni nisu braći. On je vuk, ona je ovca. Ovca može voliti ovca. Bratska ljubav je između braća. Kaže, sljedeće što je pojeo bio je mir. Mir uma, da znaš da si spašen. I Sotona radi to na takav način u našem životu. Znači, prvo nam dovede krive ljude, kolegu na poslu, i on počne utjecati na tebe, onda piješ svako jutro kavu s njim, pa onda ideš na njegov rođendan, pa tam na tom rođendanu je piva, pa ti na tom rođendanu su ovakve šale, priče, tako dalje, tako dalje. I jedan put si pustio krive ljude u svom životu. Prođe 6 mjeseci i ti više nemaš radost spasenja. Ti počneš gubiti vjeru. Ti više nemaš bratsku ljubav. Ona, ljudi u crkvi su dosadni, nezanimljivi, starci, ovakvi, onakvi, naporni. Ova je interesanta. Službe su dosadne. Nemaš više strpljivost, to je prvo što primijetiš. Ako si previše u svijetu i onda on dođeš, on odmah si nervozan. On se dere, odmah temperament proradi. I onda se čudiš, ej, kako se to desilo? Pa pustio se crv u svom životu. To je prvi glasnik smrti. Još uvijek nisi umro, ali pojava ti je plodove spasenja. Evo što prvo kaže. Sada nalazimo što je Pentekost imao i nalazimo što nama fale. Mi bi trebali naći što su ti uništivači i tko su oni i što su učinili. Prva stvar koju je Pentekost proizveo bila je bratska ljubav. Srušilo je dolje sve zidove koji ih je dijelio i načinio bratstvo do takve mjere da su imali sve zajedničku Bibliju u danima bratstva. Pavao je govorio o tom bratstvu, kaže, ako bi govorio ljudskim i anđelskim jezicima, ako bi ne bi imao ljubavi, koja donosi bratsku ljubav. Ja sam ništa, kaže, i ako bi imao znanje da razumijem sve tajne, i ako bi dalje ne bi imao ljubav, bez bratske ljubavi, Isus je rekao, po ovome će ljudi, znate da ste moji učenici, ako budete imali ljubav jedan za drugoga. Pentekost je to imao. Kaže, nisu bili pohvalni. Prodali su sve što su imali da bi napredovala crkva. Kaže, bili su toliko zajedno, toliko da kad bi jedan čuo da je drugi umro, rekli bi idemo i mi da umremo s njim. Kakav osjećaj? Pavao je rekao neka bratska ljubav nastavi. To je bilo u prvoj crkvi, evo rečenici, ali nešto se dogodilo. Rekao nam je par rečenica prije šta sam desio. Krenuli su za profinjenim ljudima, većim zgradama, većim crkvama, većim kampovima, više ljudi, više novca, više desetka. Sa idejom neka sjedi tu gradonačelnik, neka sjedi tu sudac iz grada, neka. I rezultat je bio, nema više bratske ljubavi. Ljudi su prestali prodavati sve što imaju i donositi u crkvu. I dijeliti to sa gradonačelnikom koji tako ima previše i nije obraćen. Dijeli to sa... I to je prirodna reakcija. Ali tako? Ako bi mi ovdje sad ljudi donosili desetak, i mi taj desetak trošili za bezvezne stvari. Jer bi, ne znam, bio tu džakon koji si plati, ne znam, roštir. Izle sa ženom ili ne. Ljudi bi prestali donositi desetak. Jer bi rekli, to više nije to. I ta bratska ljubav koju su oni imali, do te mjere, da su sve dijelili. Kad su ušli ovi dostojanstvenici, ljudi su prestali sve dijeliti. Mir je nestao, radost je nestala, bratska ljubav je nestala. Jer je crv ušao. Ne možete kriviti ljude što više nisu predavali. Tako. Bilo je previše ljudi koji nisu bili dio te zajednice. Nismo svi braća. Nismo svi braća. To nije politički korektno, ali nismo svi braća. Znači, iskreno, papa nije moj brat. On može reći da on vjeruje u Isusa Krista, ali njegov Isus Krist je beba koju drži jedna tamo na kipu koju drži Marija. Moj Isus Krist je stvoritelj neba i zemlje, koji je spasio tu Mariju. Moj Isus Krist i njegov Isus Krist nisu isti. Pavlo kaže, ako neko propovjeda drugog Krista, neka je proklet. Znači, mi smo došli da forciramo bratsku ljubav između ljudi koji nisu braća. To se desilo u prvoj crkvi. I šta se desilo dalje? Kaže, ono što mi trebamo su ograde da izgradimo, ali da ne budu denominacijske ograde. Nego da bi to trebale biti ograde ljubavi koje će štititi da insekt ostane vani. Da držimo crva, jer je on broj jedan uništavač od džavola. Kaže, mi bi trebali ograde, ali takve ograde da tog crva držimo van. Taj crv će pojest bratsko ljubav. Taj crv će dovesti krive ljude. Taj crv će pojest mir u zajednici. Ti ljudi, taj kolega na poslu će pojesti vjeru, pojest će radost spasenja, pojest će bratsku ljubav. I ono što mi trebamo je ograda da držimo crva iznad sebe. Kad kave postanu prečvešće, kad razgovori postanu takvi da ti utječeš na mene, a ne ja na tebe, onda je to vrijeme da sagradim ogradu. Promijenim mjesto da marendam. Ima ih na svakom putu. Zašto? Ne želim pustiti crva u mene. Vidim da mi jedeš strpljenje. Vidim da postajem, da nema više strpljenja koje su ima, da nema radosti spasenja, da nema bratske ljubavi. I to je broj jedan uništavač đavola i to je prvi glasnik smrti. Tako ga prorok nazva. Kaže, ovaj veliki crv je razlomio bratstvo. Kaže, uvijek je bilo da taj stari crv koji je tu napravi njih da se izoliraju. Kaže, ili mi imamo sve, vi nemate ništa, kakva žalost. Šta ćete napraviti? Znači, šta mislite da je sljedeća faza, ako ste se previše držili s kolegom, izgubili bratsku ljubav, izgubili mir spasenja, radost spasenja, strpljivost, krotkost, uzdržljivost, dobrotu. Koja je sljedeća faza? Kad promatrate ljude. Prvo što sljedeće naprave, i prestanu dolaziti u crkvu. Prorok kaže, to je bila sljedeća faza, skakavac. Što je skakavac učinio? Skakavac je pojao lišće. Znači, više nema ploda da pojedemo, sad je ostao lišće. Prvo je pojao ono najslađe. Mir, radost spasenja, bratsku ljubav. Stanje u crkvi tako da kaže, ako jedan umre, idem i ja da umrem s njim. Crkvu da kaže, sve, prodat ću sve i donijet za kraljestvo nebesko. To je najslađe. To je plod. On je to pojao. Tako što je pustio crva unutra. A ljudi su pustili crva iz nekog razloga da imaju profinjenije ljude, veće zajednice, više desetka šta god. Kaže prorok, to je uvijek bilo tako. Sljedeće, kaže, je došao skakavac i pojao je lišće. Kaže, skakavac je pojeo ono što mu je crv ostavio. Kaže, što je lišće? Uništio je božansko zajedništvo. Vi vidite čovjeka koji se previše druži sa ljudima svijeta, koji su mu pojeli plodove duha. Sljedeći korak je, ne dolaze više na službu. To je školski primjer koji nikad nije iznevjerao. To je kako Sotona radi. Više ga nema na službu. Zašto? Jer nekad prije je prvi glasnik smrti pojeo plod. Više nema mir, više nema radost, više nema vjeru. Više nema blagost, više nema strpljivost, krotkost, uzdržljivost, bratsku ljubav. Ima neke druge, ima neku ljubav prema ljudima svijeta, više ga nema u crkvi. Kad prestanete dolaziti u crkvu, to je drugi glasnik smrti. Kaže, ako je on je prezbiterijan, ja neću imati ništa s njim, on je nazaren, on je pentakostalac, on je ovo, on je ono, mi nećemo imati ništa s njim zato što on ne pripada našoj grupi. Znači, u toj drugoj fazi vi nađete greške tim ljudima. Ovaj plače, ovaj govori preglasno amen kraj mene, pa neću dolaziti u crkvu, ovaj svira loše, ovaj promašio notu, ovaj ne pjeva, ovaj loše pjeva, ovaj ne zna riječi, pastor ovakav, žena mu onakva. Znači, te greške u tim ljudima i neće doći u crkvu. To je drugi glasnik smrti. Kaže, što je to zajedništvo? Što lišće čini? Daje vam hlad. Da se ptice mogu uletiti i po tim lišćem ohladiti se, odahnuti. I ono što vam zajednica daje, hlad. Znači, kad dođeš na službu, osjećaš se kao kad si na žegi, 7 dana si kroz tjedan na žegi, pržite sunce i onda sjedneš u hladu. Tu ovih sat vremena, 2, mi sjedimo u hladu. I to je potrebno. I ne smijemo nikad dopustiti da skakavac pojede lišće. Taj hlad. Znači, to je isti insekt koji ima 4 faze i jede ono što je ostalo. Možda bi skakavac pojeo plodove, ali nema ih više. Sad što može, Poje lišće, nema suše zajednice. Kaže, što je to lišće? To je taj hlad koji da vjerniku, da za žege može negdje odmoriti. Da dođeš u crkvu i da si baš u hladu. I taj hlad ne radim ja, nego radi svako od nas, jedan drugome malo. Malo te ja zakrijem, malo on, malo ovaj do tebe. Čovjek se osjeća odmori malo. Kaže, to će napraviti da radno djelo i smoking odjelo se zagrve jedan drugoga i nazovu jedan drugog brata. To će napraviti da pamučna haljina zagrli svilenu ili satensku i da kaže, sestro, kako si ovog jutra, neka je slava Bogu. To je ono što lišća radi. Znači, svako od nas je jedan list. Iza kojeg se mi sakrijemo malo te laodicejske žege koja nas prži. Druga, znači, prvo pustimo krive ljude u svoj život i izgubimo plodove duha. Ljubav, bratsku ljubav, radost, mir, strpljivost, krotkost. Drugo, prestanemo se družiti s vjernicom. To je drugi glasnik smrti. U propovjedi ja ću obnoviti, on kaže, sljedeća velika stvar koja je došla bio je skakavica. Kaže, on je bio onaj koji je pokušao uništiti jedinstvo vjernika. Kaže, na 50-tici je bilo jedinstvo i ovi ljudi su bili s jednim srcem i jednodušni. Pavao je rekao, vjerujem u Rimljanima, 7. poglavlje, da nema ništa što nas može odvojiti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu. Kaže, i tijekom mračnih doba, oni su došli sa jednom organizacijom i došli su sa ljudskom politikom i skakavac je počeo letjeti i taj isti đavo koji je razbio bratstvo i pokušao razbiti jedinstvo vjernika. Isti onaj koji je razbio bratsku ljubav, sada je pokušao čovjeka odvojiti od jedinstva vjernika. I oni su napravili prvu organizaciju i to je bila Katolička crkva. I sad zamislite ovo. I onda, to je bilo forsiranje ili prisiljavanje. Oni su morali to učiniti, onda su ih morali rastrgavati tako što bi ih uzeli vola ili ih spaljivali, znači volom zavezali bi čovjeka za vola jednu ruku i drugu i onda bi ga rastrgali. Kaže, ili bi ih palili, ili bi ih hranili lavovima i činili sve. Oni su forsirali zajedništvo i kaže, skakavac je bol. Kaže, došao je skakavac okolo i počeo bosti da se organiziraju u različite male grupe, da se prekine to jedinstvo, on je jedan od tih uništavača. I sad ako pogledamo, mi imamo u otkrivenju 4 konja. Tako? Prvi konj je bio bijeli konj. To o čemu smo pričali. Duši su dostojanstvenici, uzeli bratsku ljubav, uzeli plodove duha, krenuli smo za velikim crkvama, dopustili krivim ljudima da budu taj crv koji će uništiti plod. Drugo je bio crveni konj. Znači, bijeli konj nije bio agresivan. On se samo obukao. Obukao se u bijelog konja i došao je među ljude. Znači, bijeli konj se pretvarao, ja sam jedan od vas. Isus jaša na bijelom konju u otkrivenju 6, na prvi jahač na bijelom konju je onaj koji ima luka, nema strijelu i glumi da je pobjednik. Otako. Na bijelom konju je ono što je ušlo u crkvu. Sotona nikad ne ulazi u crkvu na crvenom konju. Neće uletiti jedan čovjek i reći, pobit ću vas sve ako ne budete me prihvatili da budem s vama. To nije ta, ili neće reći, i on je lažni propovjednik. I ući u crkvu, taj nema puno šansa. Ali može ući bijeli konj. Pretvarač. Glumac. I može pojest plodove duha. Može mala svađa ovdje, mala svađa tamo, problem ovdje, problem tamo. Nema više mira, nema više bratske ljubavi, nema zajedništva, nema strpljenja, nema blagosti, nema krotkosti. To je bijeli konj. Sljedeći korak, kad je on odradio što je imao, postaje agresivan. U sljedećoj fazi, taj isti je agresivan. u toj drugoj fazi će reći. I oni propovjeda laž. Ne slažem se s ovim što on kaže. Ovaj brat je onakav, ona je onakav. Imamo crvenog konja koji jaše u zajednici. Ajmo se vrati na kolegu s posla. On nikad neće doći reći. Slušaj, hoćeš da sjediš i piješ kavu sa mnom i da kažeš ovog trenutka da je poruka laž. Ne, on će reći, di si prijatelj, ovo ono, pa daj, imam rođendan, pa daj, popij jednu pivu, pa ništa neće biti, pa ovo ono. Sljedeća faza, kad se on razmaka, kad vas je doveo, vi više te ne ide u zajednicu, on će reći, znaš što? Ta poruka i ta zajednica, sve to. To su fanatici. Postaje agresivan. Jer može. Jer je to drugi korak. Jer je to crveni konj. Jer je to skakavac. I ta promjena od bijelog konja, od brata, koji je tu bio jedan od nas, do onoga koji je agresivan, je meni fenomen. Znači, vi ćete naći Isus u ovom službi, da je on krenuo i da su rekli taj divni rabi iz Galileje i ti isti ljudi su ga ubili. Juda je u jednom trenutku prešao s bijelog konja do crvenog konja. To se desi ovako. I onda se mi čudimo kako crveni konj. Kako ovakav pokoj. Odakle ovakva agresivnost? Pojao je plodove, nema više šta jesti. Sad će pojesti zajedništvo. Pojesti liš. To može biti čovjek koji će pokušati odvojiti pola zajednice i napraviti drugu zajednicu. To može biti čovjek koji će nas pokušati posvađati oko doktrine neke. Je li zemlja ravna ili nije ravna? By the way, nije ravna. To je katolička doktrina i za ljudi koji su bili puno manji vjernici nego što smo mi, su umirali na lomači za tu istinu da je zemlja okrugla. Ali, znači, to je sad sljedeća faza. Amo ih podijeliti oko neke gluposti. Oko ravne zemlje. Oko 3 dana u paklu ili 2,5 dana ili 4 dana. Ili Isus umro u petak ili u srijedu. A bio je bijeli konj. Sjedili smo zajedno. Družili smo se zajedno. Putovali smo zajedno. Ali crv je postao skakavac. Prvo kaže, nama treba ograda. I to ograda od ljubavi koja će držati crva vani. Ako vi mislite da crv treba biti unutra i da crv nikad neće postati skakavac, dajte mu malo vremena. Ako vi mislite da kolega koji vam grize plodove duha, vjeru, bratsku ljubav, spasenje, krotkost, udrživost, neće nikad postati agresivan i reći da je ova poruka glupost, dajte mu malo vremena. Iznenadit ćete se kad se desi ta promjena. Kaže prorok, i onda, to je bilo da su oni forsirali. Kaže, da moraš to učiniti ili ćete rastrgati sa volovima. Ili ćete spaliti, ili ćete nahraniti lavove sa tobom. Nešto su učinili, forsirali su lažno jedinstvo i skakavac je počeo gristiti, skakavac je došao okolo i počeo bosti da organizira različite male grupe da prekine jedinstvo, on je jedan od uništavača. Isto je propovjedi, ja ću obnoviti, kaže, postoji mnogo propovjednika ovdje u Feniksu koji pripadaju crkvama, različitim denominacijama, koji bi voljeli hoditi, ući ovdje ovog jutra i uzeti jedinovce i dvojčare i trojčare i zaboraviti svoje razlike, Krist je u njihovom srcu, ali što ih to čini? Što ih zadržava od toga? Njihova organizacija, ako ih uhvate u toj grupi bit će izbačeni van. To je lažno jedinstvo i Biblija kaže tako, Bog nikad nije organizirao svoju crkvu. Postali su agresivni. Odešli kod brata Abrahama na skup, izletiš iz crkve. To je crveni konj. Nije krenuo kao crveni konj. U jednom trenutku je postalo tako. Znači, netko, negdje je crv postao skakavac. Uvijek, crv postane skakavac. Što god da je crv u vašem životu i što grize one plodove duha, ako ga pustite, postaće skakavac. Postaće agresivan. Bijeli konj će postati crveni konj. To je Sotonin način na koji on radi. Prestaćete doći u crkvu. I ako kad ste otišli na prvu kavu sa kolegom, kojem ste pustili previše mjesta u svom životu, nikad niste mislili da će to rezultirati time da ne idete više u crkvu. Kladili bi se da neće. Ja to mogu nadvladati, to je samo bijeli konj. Kad pretjera, ja ću ga maknuti. Kad bude previše, ja ću reći tom čovjeku, slušaj, više ne može. Igraš se sa crvom kojeg je sotona poslao da postane skakav. Iznenadit ćeš se kako postane. Ljudi su u ratu. U ovom ratu, nesretnom ovdje. Imali kućne prijatelje koji su ih došli u jednom trenutku ludila i onda ih ili pobili u kući ili ih zlostavljali susjedi kojem je 100 puta napravio uslugu u životu. Crv je postao skakavac. To ne možeš objasniti. To je sotona. Kaže, skakavac je počeo letjeti i razbio je bratstvo. Kaže, ti moraš imati svoju malu jednu jedinstvo, svoju vlastitu grupu. Jedinstvo nije izolirana stvar. Jedinstvo je za cijelo tijelo Kristovo. Ti postaneš izoliran. Neću više dolaziti na službu. Ja mogu biti vjernik sam. Mnogi to misle. To je drugi glasnik smrti. Kad počneš misliti da možeš biti vjernik sam, po ome što prvo kaže, kad se izoliraš, to je drugi glasnik smrti. Znači, ljudi koje vidiš jednom godišnje na kampu, ne vidiš ih nikad više. Ne vidiš ih niti na kampu, ne vidiš ih na službi. Nema ništa. Oni su se izolirali jer oni mogu biti sami vjernici. Ne treba lokalna zajednica, ne treba propovjednik, ne treba pastor, ne treba desetak, ne trebaju braća i sestre da mi rade hlad. Ti ljudi su u drugoj fazi smrti. Ne znam koliko rak ima faza. Bilo bi zanimljivo, aj baš ću pogledati za sljedeću službu. Ali imaju nekoliko faza raka. Ako to ulovi u prvoj, super. Može se operirati drugoj, trećoj, četvrtoj, ne znam koliko ima, ali dođeš u fazu gdje se ne može operirati, metastaziraju. To je ta zadnja faza, četvrta. Kaže, oni su se izolirali od cijelog tijela Kristovog. I počeli su, kaže, to je počelo u ranim danima i Pavao je rekao, kad dođe među vas, jedan od vas kaže, ja sam Kefin, ja sam Pavlo, je li Kefa bio razapet, da li ste kršteni u Pavlovo ime, kaže, vidite, ta ista stvar je već počela i grizla je, nagrizala je crkvu. U propovedi, znači, crv, skakavac, moljac i gusjenica, prvo kaže, kaže, prva stvar u ovim ranim dobima, kad su imali denominacije, čovjek je pokušao obnoviti bratstvo kroz denominacije, a bratska ljubav je bila presječena zbog denominacije. Znači, ono što je čovjek napravio, rekao, on je sad vidio da bratstva nema. I šta je on pokušao? Forsirati bratstvo. Prisiliti ljude na bratstvo. Znači, skakavac kad je došao, crveni konj kad je došao, on je pokušao ujediniti sa kršćana. Da svi budu univerzalni kršćani, katolici. Katolik znači univerzalan. Što je radila katolička crkva? Skakavac u mračnom dobu, inkvizicijom tjerao sve da budu kršćani. Zato što ih je u fazi prije razdvojio to bratsko ljubav. Crv je pojao bratsku ljubav, skakavac je pokušava prisiliti. upravo onim s čime je upravo onaj koji je razdvojio. Na agresivan način. To je zanimljivo. Biblija kaže kad je Janje otvorio drugi pečak, gdje drugo biće, začem drugo biće gdje govori dođi, iziđe drugi konj, riđan ili crven, i njegovom konjaniku je dano dignuti mir sa zemlje, da se ljudi među sobom pokolju i dan mu je velik mač. Što će se desiti kad uđu krivi ljudi, kad uđu crvi, kad pojedu plodove duha, radost, mir, bit će im dano da dignu mir sa zemlje. Da se ljudi među sobom pokolju. Uvijek je tako. Uvijek je tako. Ljudi koji su pustili crva, postali su agresivni i poklali su se sa svima. Nema ih više u crkvi, nema ovaj, ne valja, on, ništa. Sami su izolirali. I onda čak, ne samo to, nego čak ako nisi takav, onda ne valjaš. I tako dalje, i tako dalje. Zato ste ikad razmišljali šta je, koja životinja se suprotstavila prvom bijelom konju? Koje biće je Bog postao? Prvo biće, lava. Znači, ako nekad treba biti lava, to je u trenutku kad vidiš crva da se uvlači u crkvu. Kad vidiš te dostojanstvenike da ulaze, da, kad vidiš ideju da imamo veće crkve, veće zajednice, veće kampo, veće, više, to je onda kad trebaš biti lava. Bog je na to poslao lava. Kad je Pavao to vidio, bio je lava. Poslije mene će doći buci. Čuvaj se, Šimuna Kožara, napravi mi jako mnogo. Aleksandar Kovač. Što je Pavao bio? Lav. To je faza kad možeš biti lav. To je prva faza. Ako tad nećeš biti lav, ne možeš nikad biti lav. To je na tog crva izlazi lav. Kad dođe u drugu fazu, da je došao crveni, agresivan konj. I da kaže, sad si ti lažni propovjednik, ti si ovakav, ti si denominacija, vi ste ovo, vi ste ono, što god kako ide. Sve što može biti je vol. Žrtvena životinja, reći, radiš što radiš, govoriš što govoriš. Ja se tu neću praviti. Udaraj. U toj drugoj fazi, jedina stvar koju možemo biti, i udare. I tako se ponašala crkva za vrijeme kad je jahao crveni konj ili kad je jahao skakavac koji je pojeo jedinstvo kojem je dano da digne mir sa zemlje i da ima velik mač. Nemaš, protiv, tu više ne može biti lav. Protiv toga ne možeš se boriti kao lav. To možeš samo pustiti. Reci šta hoćeš, radi šta hoćeš. Udari. Treća faza. To je jako zanimljivo. Treća faza je bio muljac. Kaže, što je muljac učinio? Otišao je u koru. I to je žila kuckica. I ovaj muljac, kaže, nakon što je došao u zajednicu, kaže, nakon što ih je sve načinio da budu profinjeni, i onda nakon što je uzeo zajedništvo od njih i u obliku skakavca, i onda on dolazi i uzima samu religiju i načini dogmu od toga. Načini sebi religiju, uzme grupu ljudi koje dovede zajedno i napravi crkveno vjerovanje od toga. Kaže, ovaj mali moljac je počeo bušiti sebe ili uvlačiti se u koru, i on je počeo uzimati religiju što je pokrivalo, što je doktrina kojim je počeo oduzimati. U trećoj fazi imate situaciju da doktrina više nije ono što je riječ. U toj trećoj fazi čovjek više ne propovjeda poruku. Znači uvijek morate biti pažljivi kad čovjek ne propovjeda poruku. Kad čovjek ne citira proroka, nek to bude crveno svjetlo. U toj trećoj fazi čovjek će početi propovijedati nešto što nije riječ. Počet će nekad propovijedati svoje vizije. Počet će propovijedati svoje snove. Počet će propovijedati svoje ideje. Počet će propovijedati psihologiju koju je pročitao doktora Dobsona. Počet će reći, pročitao sam jednu jako dobru knjigu o opravdanju koju je napisao jedan trojičar. U trećoj fazi vi vidite da tu nema riječi. A bio je dragi brat. I bijeli konj. Postoje agresivan. Crveni konj. Sad je crni konj. Izgubio se u doktrini. Još uvijek nije kasno. Sad vi krenete, ali počete, sad možete razmišljati. Znači, bio je dragi brat. Sjedio je s nama na službama. Ili pio kavu sa mnom na marendi svako jutro. Dragi čovjek, prijatelj. Surađivali smo. Pomogao sam mu 100 puta. U jednom trenutku je postao agresivan. Postoje crveni konj. Postoje skakavac. Počeo govoriti da ova poruka nije istina ili da ne bi trebalo ići u crkvu, da su ljudi loši i šta god. Sljedeći korak ima neku novu doktrinu. Većina gospodina ne treba. Desetak se ne daje. Nešto što prorok nije učio. Imam vlastite snove, vizije. Što god, nešto što nije to. Još to nije kasno. Ali treći glasnik smrti je ova treća faza koju tu Joel naziva moljac. Nešto što više nije riječ. Zanimljivo je da moljac nije došao prvi. Nije došao i pokucao na ova vrata i rekao, slušajte, zemlja je ravna. I onda bi ga mi pitali, gdje je to prorok rekao? Pa znaš, prorok je rekao da je okrugla, ali ona je ravna. Mi bi rekli, brate, ok. Evo da ti, ravan ti je ovaj izlaz. To ne počne tako. Krenu kao bijeli konj. Tako. Ili nije došao ovdje i rekao, znaš što, u milenije počeo. Mi bi rekli, brate, da li znaš igdje u krugu 100 km da lav i janje zajedno pasu travu? Znaš li jednog lava koji pase travu? Jer Biblija kaže kad bude milenij, da će lav i janje zajedno pasti. Ja još ne znam lava da paše. Znači, meni nije milenij počeo. A iskreno nije ni tebi. Ideš se svako jutro u 8 na posao. Stariš, imaš sjede. Znači, ali s time ne dođeš na vrata. Znači, ne dođeš na vrata kao moljac. Sa idejom da je milenij počeo. Ili nešto treće ili četvrto. Na vrata dođeš kao crv. Na bijelom konju. I jedeš plodove, malo grickaš, nesloga, rado spasenja, prigovara za pjesme, prigovara za propovjed, prigovara za prijevode, prigovara za streaming, prigovara za nešto, što god, malo grickaš, u jednom klima više nije kakva je bila, više nema bratske ljubavi, više ljudi nisu prodaju, ne prodaju sve da napreduje evanđelje, više ljudi izgubili su želju da dijele letke, da prevode, da evangeliziraju. I onda ti postaneš agresivan. Ajmo sad odvoji pola crkve, ili ajmo sad ovo, ili ajmo sad postaneš agresivan. I treća faza, recimo, odvojiš pola crkve, treća faza počneš naučavati jednu novu, fantastičnu istinu da je zemlja ravna. To je naučavala katolička crkva 1000 godina, čak se i katolička crkva odrekla te istine. Znači, masa vjernika je kroz srednji vijek pobijena. Vjernika, naše braće i sestre, je pobijena zbog toga. A mi sad to reotkrivamo, te velike katoličke istine. Sljedeće reotkrivamo trojstvo, onda valjda, ne znam šta. Šta je to sve Mariju da otkrivamo? Šta je sljedeće katoličko što ćemo otkrivati? Gdje je to prorok rekao u poruci? Nigdje. Ali mi otišli smo na crnog konja i imamo svoje doktrine. Evo vam neke koje kažem. Kaže, ajde da vidimo neke od tih lažnih doktrina i što je ona učinila. Vodeno krštenje. Petar je rekao na dan pedesetnice, pod utjecajem Duha Svetoga, u riječi Božjoj, pokajte se svako od vas i krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha. A što je Rim učinio? Okrenuo se, rekao, krstite se u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Napravili su jedno crkveno vjerovanje, koja nije doktrina iz Biblije. Mi znamo kad je Isus rekao da se krste u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, je rekao da se krste u ime. Da naglasimo jedno ime. Otac nije ime. Ja sam Otac, to mi nije ime. Sin nije ime, ja sam Sin, nije mi ime. Duh Sveti nije ime. Duh Sveti je ono što On je. On je Duh, kao što sam ja čovjek. Meni čovjek nije ime. Bogu Duh Sveti nije ime. Njegovo ime je jedno ime, Gospod Isus Krist. Moje ime je Jonatan Lerga, jedno ime. I na taj način, ono što je on napravio, taj crni konj, imao je novu doktrinu. Kaže prorok, izmislio je to krštenje u titule, a ne krštenje u ime. Inače, u Bibliji nikad nitko nije kršten u ime Oca, Sina i Duha Svetog. Sva krštenja u Bibliji, u djelima apostolskim, i čak ne samo u Bibliji, nego u prvih nekoliko, prvih stoljeća rane crkve su bila u ime Gospoda Isusa Krista. Dok Moljac nije došao i uveo doktrinu titula. On kaže, sljedeća doktrina koju je uveo je škropljenje, a ne uranjenje. U Bibliji nikad nitko nije poškropen. Kad god je bilo krštenje, rečeno je uđoše u vodu. Nije poškropiša ih voda. I on je uveo, ajde da vas poškropim. E neko će možda reći da ovo, mislim, sad ajde da nije to bitno, sad nećemo raditi problem za nekoga u crkvi ko vjeruje da treba poškropiti. Ono, mislim, voda ovdje, voda ondje, da li je pola litre vode ili dva deca, ne, nije bitno. Bitno je. Kaže prorok, sljedeće što je bilo, kažete, nije bitno. Kaže, jesam li ja kršćan ovako ili onako? Kaže, kako god ja sam ispravno kršten. Ali kaže Pavao u djelima 19, kad je Pavao prolazio kroz one govorne predjele Efeza, našao je neke ljude i rekao je kako ste kršteni, drugim riječima, kako su vas krstili, i on je rekao pod Ivanom. Odnosno, istim čovjekom koji je krstio Isusa. Što to nije u redu. Zad zamislite, kaže, sjetite ljude koji kažu ja sam se krstio kao Isus. I Pavao kaže, ne, to nije u redu. Kaže, moraš se ponovo krstiti. To je isto kao kad mi danas sretnemo nekoga ko kaže ja sam se krstio u titulu Oca, Sina i Duha Svetog. Je li to u redu? Moj odgovor je, ne, nije u redu. Moraš se ponovo krstiti. To je bilo krštenje u titule, ne u ime. Ono što je Pavao rekao, to je bilo krštenje za pokajanje, ali ne za oproštenje grijeha. U međuvremenu Bog je pokazao više. Kaže, Pavao ih je krstio sve ponovo u ime Gospoda Isusa Krista. I Pavao je rekao, ako bi i anđeo s neba, a kamoli neki propovjednik, propovjedao bilo što drugo, neka je proklet. Ako bi bilo koji propovjednik propovjedao bilo što drugo od onoga što kaže poruka, ajde ne budem, da ne zvuči pregrubo, ali neka je proklet. Znači, ako poruka ne kaže da je zemlja ravna ploča, nemojte propovijati da je zemlja ravna ploča, makar ne meni. Ako prorok nije rekao da večera Gospodnja ne treba prestati, nemojte meni propovijati da večera Gospodnja treba prestati. Što više, zadnju stvar koju je prorok napravio, par dana prije svoje smrti, propovijedao je propovijed večeru Gospodnju, dao i uzeo večeru Gospodnju. Ako prorok kaže da će u mileniju grijeh biti završen, da će Sotona biti vezan. Nemojte mi pričati da je ovo milenij. Sotona nije vezan. Samo izađite to ispred pa malo pogledajte. Uopće nije vezan. Znači, sve što nije poruka je prokletstvo. Pavao je rekao sve. Pa kaže, čak da vam anđeo s neba propovjeda. Znači, ako mi kažeš, imao sam viziju da je počelo uznesenje. Da si imao anđela s neba da je došao. Kaže, slušao sam proroka ovaj tjedan, kaže, došli su mi ljudi i rekli, Ako, ja mislim za krštenje ili za nešto bilo, ako nam kažeš da ti je anđeo gospodin koji je rekao da je to ispravno, onda ćemo ti vjerati. On kaže, sram vas bilo, kaže da nemate malo više otkrivenja i da, ne, da čak i da je anđeo rekao nešto što je suprotno Bibliji, vi to ne bi trebali prihvatiti. Znači, ako dođe čovjek i kaže, imao sam viziju o nečemu, vizija se nije ispunila. Čekaj. Ne mogu vjerovati u viziju, moram vjerovati u riječ. Kaže, neka bi anđeo s neba, kamo li propovjednik propovjedao bilo što drugo, neka je propet. Sljedeća stvar koju je moljac pojeo, bio je krštenje Duhom Svetim. Tu prorok nabraja, imam još malo. Kaže, koliko vas luterana, protestanata, koliko katolika ovog jutra je bilo krizmama. Ono kako oni to nazivaju, ili uzmu prvu večeru gospodnju ili prvu euharistiju. I oni to nazivaju sveta euharistija, što na latinski znači Duh Sveta. Znači, on što je uveo, sljedeća je, ne moraš primiti Duha Svetoga. Samo uzmeš krizmu. Znači, možeš živjeti kako god hoćeš. Duh Sveti mijenja ljude. A ti ovdje, znači, možeš biti griješnik, ali ako si uzeo tu euharistiju ili krizmu, po njima imaš Duha Svetoga. Znači, svi ovi kriminalci u crnoj kronike što čitate, svi ovi silovatelji, ubojice, svi oni imaju krizmu. Svi oni, po katoličkoj vjeri, imaju Duha Svetog. Ako bi ti ljudi trebali imati, imaju Duha Svetog, ne bi se smjeli nikad pojaviti u crnoj kronici. Osim kao oni koji dijele letke pa ih je policija zaustavila jer ne smiju. Ili propovjedaju evanđelje pa država ne dopušta. Ali ne bi se trebali ljudi puni Duha Svetoga pojavljivati u crnoj kronici. E, ali ono što je on napravio, on je izmijenio to. Udaljio se od riječi. To je crni konj. Nije došao kao crni konj. Da je Sotona došao kao crni konj u crkvu, u prvo i Petru rekao, Petar, slušaj, od sad nadalje, mi u crkvi krštavamo ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Taj crni konj bi trajao u crkvi jedno 3 sekunde. Ali ušao je kao bijeli konj, kao crv. Grizao je polako plodove, postoje crveni sa jagljicima. I sad kad je pojao to zajedništvo, da više zajedništva nema, moram nešto drugo jesti. I prvo kaže, počeo jesti koju? Doktrinu. Učenje. Izmišljati nove doktrine. Više se ono što propovijedamo ne temelji na poruci, nego se temelji na našim ljudskim idejama. Prije ili kasnije sve ćemo mi doći do toga da će test svakog propovjednika biti. Da li je moja inspiracija došla iz poruke, ili iz mog sna, ili iz moje vizije, ili iz moje šetnje uz more, ili iz mog surfanja po internetu, ili iz mog nekog streaminga, ili iz poruke. Ono ova propoved došla iz poruke. Ako ne vjerujete, uzmite propoved Obnova nevjestinog drveta i čitajte. Ono što ja pričam je iz poruke. Naslov poruke je 4 glasnika smrti. Ne zato što sam ja izmislio da to jako lijepo zvuči, nego zato što to prvo kaže. 3. glasnik smrti je situacija kad vama više nije bitno što je prorok rekao. Kada više nije bitno što je riječ rekla, nego imate vlastite ideje u kojima živete. To je 3. glasnik smrti. To je 3. glasnik smrti. Kaže, umjesto da imaju zajedništvo i bratstvo među ljudima, on im je dao hijerarhiju i papu. I sad imate biskupa koji će vam reći što da činite i što da ne činite. Sad imate jedan put. Ljudsku upravu. To kaže prorok, to je sad u ovoj fazi. Imate ljudsku upravu. Imate crkve, imate pastore koje morate pitati da odete, da smijete kupiti auto i koje boje da kupite. Jer on je taj navod od nekog koga je Bog poslao da vam daje duhovne savjete. Da li se smijemo ženi za ovoga ili ne smijemo. I jako puno crkava je završilo u tom fanatizmu. To je crni konj. Da je sve krenulo, da je čovjek ušao u crkvu i da mu je pastor rekao, slušaj, oženit ćeš se kako ga ti ja kažem. Taj čovjek se okrenuo i vratio. Ali to je krenulo sa bijelim konjem. Pa sa crvenim konjem. I onda sa crvenim konjem. Kaže, imate biskupa koji će vam reći što smijete i što ne smijete učiniti. Imate pentekostalci, imaju pokrajinskog prezbitera koji će vam reći što možete imati, ali crkva ima Krista. Znači, za koga se oženim? Imaš Krista. Koji auto da kupim? Imaš Krista. Smijem li, da li je u redu da prihvatim ovaj posao? Imaš Krista? Ne posao. Može, ako hoćeš, možeš doći da sjednemo zajedno i da se molimo. Ja ne znam. Ja to isto radim kad ja imam isto pitanje. Nemam XY osobu kojom pošaljem 10 mailova, pa onda šta većina kaže. Nemam, nikom ne šaljem mail. Mogu, kad sam u potrebi, reći, ajde da sjednemo naš tri, da se pomolim, ono jednu dilemu, Bože, da mi otkriješ. Ali to je crni konj. Vi ćete naći jako puno ljudi ili zajednica u fazi crnog konja. Gdje pastor je taj koji odlučuje. O najmanjim bizarnim detaljima ljudskih života. To je crni konj. To je treći glasnik smrti. Obično takav pastor i propovjeda nešto što nije poruka, pa se udalje od riječi. Obično takav pastor ima neke vlastite ideje oko svega i obično je stvar mnogo kompleksnija nego samo jedan detalj, ali to je ta treća faza. Kaže, pentekostalci imaju nekog prezbitera, ali crkva ima Krista. Kaže, sljedeća stvar je čistilište, recimo, na primjer, i s tim ćemo završiti oko ovih tema. Kaže, Biblija nam kaže, ako učinimo nešto pogrešno, mi bi trebali očistiti svoju dušu Duhom Svetim. Doći, spusti se dolje i pustiti Duha Svetog da oživi u nama, i da nam, odnosno da nam otkrije što činimo krivo i da ostanemo pred njim dok to ne umre i dok se ne očisti naša duša. Pa kaže, ali oni su se okrenuli i rekli, evo vam čistilište, i nakon što umrete, onda odeš kod svećenika, daš mu toliko novaca, on se pomoli da ti izađeš iz čistilišta. Iz čistilišta, kakva glupost, vidite što je moljac učinio. Kaže, to te košta toliko i toliko tisuća i stotina dolara da bi svoju dušu izmolio van iz čistilišta. Želim da mi čak nađete čistilište u Bibliji ili bilo nešto takvo. Kaže, nema takve stvari u Bibliji. E sad vi vidite, ideja čistilišta nije nastala prva. Da je, to je preočito. Ljudi bi vidjeli gdje je to u Bibliji. Ali krenulo je kao bijeli konj. Pa je postalo malo crveno konja. E onda sad je došlo do te faze da se ljudi usuđuju propovijedati stvari koje nema u poruci. Ljudi se usuđuju propovijedati stvari koje nema u Bibliji. Ljudi se usuđuju propovijedati vlastite ideje. Ljudi se usuđuju propovijedati vlastite snove, vizije, što god hoće. Gdje je to u poruci? Gdje je to u poruci? Znači, ključno pitanje, uvijek. Gdje je to prorok rekao? Citiraj mi prorok. Citiraj mi Bibliju. Meni nikad ne može dosaditi da netko meni citira Bibliju. Ne može mi to dosaditi. Isto tako mi ne može dosaditi da citiraš poruku. Razumiješ? Ako u cijeloj propovjedi nema jednog citata poruke, nešto mi hvala. A onda s vremenom ima citata svega i svačega. Odakle je došla inspiracija za poruku, za propovjed? Da li je došla iz Biblije, iz poruke, iz onoga što je prorok rekao, ili je došla iz mog razmišljanja, iz mog filozofiranja, ili iz mog čitanja doktora Dobsona, ili iz mog surfanja po internetu. To je pitanje. I pismo što kaže, kad ja ne otvorim treći pečat, začujem treće biće gdje govori dođe. Kad ono konj vranac, odnosno crn, u njegovoj ruci je tezulja. Tada začujem neki glas ispred četiri bića gdje govori mjera pšenice za denar, tri mjere ječma za denar, a ulju i vinu ne navodi. Znači, nalazimo konjanika sa tezuljom, koji malo važi, politizira. I čujem da je Bog prokleo stvar sa glavi. Duhovna glad. Znači, kako neće biti glad Kako neće biti pšenice i ječma kad se više ne propovjeda riječ? Propovjedaju se crkvene dogme, doktrine, ljudske ideje, doktor Dawson. I vi ste u fazi crnog konja, ljudi su duhovno gladni. Željni su da čuju jedan citat iz poruke. Ljudi su vam po strimnici. Traže negdje nekoga ko propovjeda poruku. Zašto? Jer je to treća faza. To je crni konj. Odaljilo se od riječi. Ima puno toga što nije po riječi. Ili ima puno toga što ne možeš naći u riječi. Čiste li što ne možeš naći u riječi. A nekoga propovjeda. Sad, u poruci neće propovjedati čistilište, ali će propovjedati neka druga čistilišta. Ili stvari koje nećeš naći u poruci. Ravne zemlje nema u poruci. Da je milenij počeo, a Sotona nije vezan, toga nema u poruci. Znači, razno razne stvari koje su sad jedan put propovjeda i ljudi su duhovno gladni. Jer je crni konj na sceni. Do te mjere da nema mrvicu pšenice i mrvicu ječma. I šta je Bog poslao da se bori protiv toga? Čovjek. Odnosno intelekt. Kad je nešto u takvoj fazi, jedino što možeš je reći doktrina i razumno mu reći, vidiš, prorok ne kaže to. Poruka ne kaže to. Znači, ono što ja sad radim, ja jednostavno intelektualno, razumno kažem, nastupam kao čovjek i kažem ravne zemlje nema poruke. To je jedino kako se može boriti protiv lažnih doktrina, da kažeš toga nema poruke. To nije poruka, to nije Biblija. Toga nema u Bibliji. I na primjer, ili ne znam, milenij nije počeo. Možeš ljudski pokušati tom čovjeku objasniti, kao čovjek. I zadnja faza, to je treći glasnik smrti. Kad nađete čovjeka da propovijeda doktora Dawsona, da propovijeda svoje snove vizije, da propovijeda stvari koje nisu u poruci, to je treći glasnik smrti. I još uvijek to nije gotovo. Ako taj moljac pojede svu koru, pojede svu doktrinu, zadnja stvar je, kaže prorok ovako, je gusjenica. To je četvrta faza njega. Što je gusjenica? Onaj koji siše život, duha i život. To je ono što on čini. Spusti se dolje u tu drvenu masu i počne sisati. Kaže, i kako ćemo ga nazvati? Denominacijom. To je ime tog momka. Što? On je uništavač. On siše život. U jednom trenutku nećeš ni primijetiti. Kad si počeo sa doktrinama koje nisu u poruci Biblije, kad si počeo naučavati stvari koje nisu, kad je moljac pojeo koru doktrinu, u jednom trenutku ćeš primijetiti da nešto siše tvoj duhovni život. Jednostavno siše tvoj duhovni život. To je taj sivi konj. Kaže, svaki put kad Bog pošalje neki pokret ljudima, svaki put oni se denominiraju i umru upravo tamo. Biblija je rekla u posljednjim danima, u istom tom kontekstu govori, imat će obličje pobožnosti, ali će se odreći njezine sile, njezinog života, to je gusjenica koja siše, točno organizacija koja oduzima. Znači, na kraju prvo kaže, završit ćemo s njima. Da imamo formu pobožnosti, ali nemamo sile. Život je gusjenica pojela, ali i dalje imamo formu pobožnosti. Kad je nastupio sivi konj, što je prorok rekao da je sivi konj? Je rekao da je to organizirana religija, ne anti. To nisu ateisti, nego nešto što ima formu pobožnosti, ali nema života. To je četvrti glasnik smrti. Znači, četvrti glasnik smrti je kad ljudi završe, onda takvi ljudi, takve zajednice, tako i mi završimo formalno religijosno. Ne završimo kao ateisti, postanemo formalno religijosno. Krenuli smo, dopustili smo crva, postao je agresivan, uništio je zajedništvo, udaljili smo se od riječi, počeli smo uvoditi neke doktrine koje nisu biblijske i na kraju smo formalni vjernici. To je četiri glasnika smrti. Crv, skakavac, moljac i gusjenica. Kaže, gdje ona danas? Mrtva. Ona ima više članova, ali gdje je ona? Ona je truplo. Završit ćemo sa većim brojem članova. Kao truplo. Veći broj članova koji su duhovno mrtvi. Saslušajte što kaže. Kaže, vidio sam je neku večer, to je točno cijelu stvar. Njihovog pastora kako leži i ljubi truplo i vodi ljubav s njim. I rečeno je, nemaju oni više vremena i tako, to je sve od toga. Kaže, i iznijet ću vam to jednog od ovih dana na kazetu. Pokušao sam naći, nisam našao nigdje da je snimljeno, da je prorok pričao o toj viziji gdje on vidio na kraju da je završilo. Sa pastorom koji leži na truplu i ljubi ga i vodi ljubav s njim, a ono je mrtvo. To je ono što on kaže da je završna faza. Znači, i na kraju što ćemo mi završiti? Znači, krenemo sa prijateljima, pokušamo, pustimo loše ljude u naš život, pojedu naše plodove duha, onda prestanemo ići u crkvu, onda umeđu vremenu izmislimo neke nove doktrine, hvala, ili, nažalost, to je vrlo lako, na internetu će pročitati 10-20 svaki dan i jednu ćeš se uhvatiti. I nakon toga će završiti kao formalni vjernik. Razumiješ? Gdje je tvoj duhovni život mrtav? Znači ti sam formalni vjernik, vjeruješ da Bog postoji, živiš svoj svjetovni život i stvar je gotova. On u istoj toj propovjedi prvo kaže gusjenica, denominacijski ezav. Ezav iako oba su bila religiozna. Gusjenica završava sa religioznim čovjekom, sa formalno religioznim čovjekom, bez sile i života. Crkva završava, lokalna crkva završava kao religiozna crkva, formalna crkva, bez sile života. Kako je sve krenulo? Crvi ušli. Dostojanstvenici su ušli. Pustili smo ili krenuli smo za većim stvarima, većim crkvama, boljim zgradama, više ljude. I onda smo se iznenadili kako je taj bijeli konj, s kojim smo, evo, izgledao je kao Krist na konju. Sve kreće tako da izgleda kao Krist na konju. I Krist je bio na bijelom konju i Sotona je bio na bijelom konju. Ali negdje smo, kaže prorok, ono što trebamo napraviti je izgraditi zidove ljubavi da zadržimo tog crva vani. Pustili smo ga unutra i postoje agresivan. Počeo je pokazivati svoje prave namjere. Počeo je gušiti naš duhovni život i nametati neki svoj. Nakon toga smo došli da imamo sad neku čudnu doktrinu. I nakon toga smo postali formalni vjernici. Denominacijski ezavi, obaje su bili religiozni, on je bio dobar čovjek. Završimo kao dobri ljudi. Kaže, nije on išao vani, krao i pio i sve te stvari, on je bio religiozan čovjek. Završimo kao dobri ljudi. Formalni ljudi, formalni vjernici, sa čudnim doktrinama, bez zajedništva, i bez plodova duha. Samo sve je što obrnete vezno. Formalno kršćanstvo, nakon što smo promijenili doktrinu i duhovno gladovali, i nakon što smo se prije toga prestali družiti sa vjernicima ime pravo zajedništvo, i nakon što smo dopustili da nam krivi ljudi u životu pojedu plodove. I sad, ovo je bio uvod za moju sljedeću propovijed. Ja ću obnoviti, kaže Gospod. Bog će obnoviti. I prvo kaže kako. Tu nije kraj. Ja ću obnoviti, kaže Gospod. Kako je Izrael krenuo u Egiptu? Došao u Egipat i bio je voljen. Zbog Josipa. Ali tako. Ali ti Egipćani, koliko god su ih voljeli, bili su bijeli konji. Ne možete imati bratsku ljubav između Izraelaca i Egipćana. Izraelci su se došli sa idejom, sad ćemo mi biti braća sa Egipćanima. Volit ćemo se, mi ćemo malo pasti ovce, prodati njima ovce, nama malo žita. Nema šanse da se mi posvađamo, mi smo mirni, dobrostivi ljudi. I ajde da imamo bratsku ljubav sa Egipćanima. A to ide? Ne ide, nisu braća. Kaže pismo da se Egipćanima gadi jesti sa Izraelcima. Ali svejedno u početku Egipćani su bili bijeli konj, braća. Uzmite zemlju koju god hoćete. Najplodniju zemlju vam evo. I sada ti posumnjaš za taj Egipćanin, nema dobre namjere. Ali u jednom trenutku bijeli egipatski konj, posto crveni konj, počeo pobijati njihovu djecu. Kako se to desilo? S čime su oni to izazvali? Samo su pustili bijelo konja u svoj život. I samo su pokušali biti braća sa ljudima s kojima ne možeš biti brat. Samo si pokušao glumiti ili žmiriti da su Egipćani Izraelci. On se klanja Amon Ra, a ti se ovako gledaš i kažeš, moli se Bogu. Ne moli se Bogu, moli se idolu. Moli se Sotoni, a ne Isusu Kristu. Ali oni su žmirili na to neko vrijeme. U jednom trenutku je taj bijeli konj postao crven. Pa kako nam sad pobiše djecu? Susjed, moj susjed kaže, ja sam živio s njim, ja sam mu platio školovao djecu, pomogao sam mu ovdje, pokosio sam mu travu, susjed mi sad uze dijete i baci krokodilu. Tvoj bijeli konj je postao tvoj crveni konj. Jesi ga ti pustio u svom životu. Imao si 400 godina da se vratiš. Čekao se 400 godina. Otišlo je predaleko, prijatelja. Kako je bijeli konj postao crveni? Desi se. Sotona je u jednom trenutku pojao plod. Ajde da sad pojedemo. Sad mogu biti agresivni. I onda sad sljedeća faza koju vi nalazite da kod Egipćana je ono što nalazite kod crnog konja. Kod crnog konja u toj trećoj fazi nalazite glad. Tako, mjera pšenice za denar je za ječma i tako dalje, ovdje vi nalazite pošasti. Bog ih je udario. Vodu u krv. Pobio im stoku. Pobio im prvorođenicu. Vidite pošasti koje se događaju. Vidite crnog konja koji je nastupio u tome Egipćanu, u tome. I četvrta faza koju vi nalazite je da je taj egipatski crni konj postao sivi i potopljen je u crveno more. E sad vi vidite to gdje god se okrenete. Ako pogledate u Isusovom životu, nalazite Sotonu ili četiri konja. Prvo bi uzdite da ga svi vole. Brat, ovaj, divan, rabi iz Galileje, iscijeljuje bolesne i tako dalje, i tako dalje. Ali jedan put više nema bratske ljubavi. Sad su ljubomorni. Sad on odvuče narod kod sebe. Više nije simpatičan. I sad to je još uvijek bijeli konj. Dok on ne zajaše na crvenog, pa ga pokuša ubiti i ubije ga. I onda vi idete dalje, vi nađete pošasti koji su udarili taj Izrael. Nalazite Tita kako jaše na crnom konju i zaopkoli Jeruzalem do te mjere da ih je sveo na gladovanje, da su jeli vlastitu djecu. Šta je to? To je crni konj. Taj rimski insekt je sad pokazao svoje crno lice. I na kraju vi nalazite Izrael raspršen po svim nacijama. Uništen, silikon i odradio svoj posao. Gdje god vi nalazite Božju djecu, nalazite Sotonu u četiri faze. Sve je krenulo onako kako prorok kaže, pustili smo krive ljude u svoj život. Pustili smo krive ljude sa dobrom namjerom da imamo gradonačelnika, da imamo suca, da imamo bolju prostoriju, da imamo više ljudi, da imamo veći desetak, da možemo više štampati, djeveti, znači, dobra namjera. Znači, evo, gradonačelnik se obratio. Gradonačelnik puši, pije, spava na službi jednu godinu, pet godina, 10 godina. I mi, on neka, ali onda vidimo, vidi sad, gradonačelnik kad se probudi, radi kaos. Gradonačelnik kad se probudi, svađaju se, sad su jedni na strani gradonačelnik, jedni na ovom. Gradonačelniku se ne sviđa ova pjesma, pa ona pjesma. I onda sad, kada čekaj, prije 10 godina kad gradonačelnik je radio ono što jedino zna raditi, mi smo, ovdje su svi donosili desetak. Ovdje su svi prodavali sve što su imali, ovdje su svi dijelili letke, ovdje su svi prevodili. Sad kako više niko? Crv je pojao plodove. Neko je to pustio. I onda jedanput iznenada agresivno gradonačelnik zatvara crkvu. Mi smo mislili da je on tako drag brat, pa kad je došao, čak je 2 puta na prvoj službi digao ruku. I jednom mu je suza krenula. Gradonačelnik je postao crveni konj. I sad svađa, evo sad zatvara crkvu, sad on vuče pola ljudi, idu na drugu stranu sve. I onda čujete gradonačelnik propovjeda ravnu zemlju. Pa da li se da se iznenadi? Ili propovjeda nešto 7., 8., ne znam, nešto nije poruka. Pitaš gradonačelnika, pa gdje je to prvo rekao? Ma ne, ne, ovo je novije, veće otkrivenje od otkrivenja. Najnovije, ne znam šta, čuješ da gradonačelnik propovjeda 8. glasnika, propovjeda nešto. Kako se to desi? Pa gradonačelnik nije treba sjediti tamo 10 godina. Bilo bi još plodova, bilo bi još jedinstva, bilo bi još prijevoda, bilo bi još letaka i svega. Da smo sagradili zid od ljubavi, kako prorok kaže, da crv ostane van. I na kraju završiš, saznaš, gradonačelnik je jedan formalni vjernik, eno vidio sam ga, sjedi, puši, pije, ono, svi u ljudi u crkvi, ono, Bog gleda samo na srce. Ono, tako, taj sad, oni nisu ateisti, ali su jako nezainteresirani, ono, sve se to raspada. Jedino oko čega su jedinstveni je da mi ne valjamo. Bog kaže, ja ću obnoviti. Mislim, nije mi cilj reklamirati sljedeću službu, ali ono što nas zanima je kako će to Bog obnoviti. Sad vidimo da postoje 4 glasnika smrti. I prorok u istoj propovjedi kaže, postoje 4 glasnika života. Evo, neka zbog bolosti. Pognemo glavi. Naš dragi Gospode i Bože, kad uzmemo Tvoju riječ, kad vidimo kako je to prorok izložio i kad je pročitamo detaljno, kad ne trčimo, kad se zaustavimo, Gospode, kad vidimo kako je prorok dao ključeve koje nam objašnjavaju stvari koje se događaju oko nas, Gospode, volimo ovu poruku još više. Ja se nadam da nakon ove propovjedi će svi poželjeti otići i pročitati tu propovjed. Obnova nevjestinog stabla, pročitati i vidjeti je li to prorok zaista rekao. Možda naći još puno stvari koje ja nisam stigao izdvojiti ovdje. Možda naći stvari koje će onda prepoznati da se događaju u njihovom životu i vidjeti kako da reagiraju, kako da postupe, kako da zaustave propadanje nevjestinog drveta. Kako da dođe ta obnova o kojoj koja želimo, Gospode. Ako se sve ovo desi, još uvijek nije kasno. Tvoja riječ kaže, ja ću obnoviti. Postoji način kako ćeš ti obnoviti. I ti, Gospode, imaš 4 glasnika. Ali 4 glasnika života. Molimo te da sva ta 4 glasnika života djeluju u našem srcu. U našem životu i obnove sve ono što je Sotona pokušao na jedan od ova 4 načina uništiti. Molimo te da blagosloviš svoju riječ, da nije bilo lako, Gospode, sve ovo iznijeti, ali vjerujem da je bilo potrebno i korisno i da smo mogli puno toga naučiti. U ime Isusa Krista predajem ti ovu službu. Amen. Amen. Još jedno ili 2 pjesme. Thank you. ovo je bilo kako Sotona radi, ali Bog će obnoviti. Ima načina koji on obnavlja. Između ostalog, otkrivenje 7 pečata, samo priča o tome kako je Bog obnovio. I ova propoved, obnova nevjesna stabla, priča o tome kako će Bog to obnoviti. I postoji, Sotona će izgubiti, iako će izgleda da je pojeo stablo do kraja. Kaže, prorok, život se sakrio u korijenu. Ako ne, ono što nije pojeo je korijen. I kao god je korijen zdrav, nešto može nikom ponoviti. Vjerujemo da je ova poruka bogata ima odgovore na pitanje. Ali dobro je, znate, kaže prorok, prije nego što se kreće u rat, uvijek proučiš taktiku svog neprijatelja. Proučiš čim on raspolaže i kako radi. Sad znamo s čim Sotona raspolaže i kako radi. I znamo da Bog je obećao da će pobijediti. Kako? Čitajte u poruci. I dođite s odgovorom i provjerite to u propovjedi kad budemo imali. Ne znamo da li ćemo imati sljedeći put ako dođe brat Gabriel, ali daće mi samo jedan tjedan dana više da to bolje pripremi. Neka Bog blagoslovi, amen.